Iespējams arī apmeklēt lekcijas. Latvijas universitātē tur ir grieķu valodas meistarklase, latīņu valodas meistarklase. Ir iespējams apmeklēt spāņu valodas vakaru. Būs arī vairāku grāmatu atvēršanas svētki, akcija valodas daudzinājums, kurā mēs aicināsim dalīties ar saviem stāstiem, piemēriem, pārdomām par tiem avotiem, kas liek apzināties latviešu valodas vērtību. Un kā katru gadu mēs skolēnus aicināsim piedalīties radošo darbu konkursā, un šī gada konkursa tēma būs valoda dzīvo, ja tu tajā runā. Tas ir aicinājums Latvijas skolu jauniešiem un latviešu skolu jauniešiem pasaulē rakstīt domrakstus un zīmēt, un katru gadu mēs pēc šī konkursa noslēguma arī veidojam grāmatu. Ir iznākušas jau 15 grāmatas, tā kā mēs aicinām skolēnus piedalīties.